Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Šodien Lietuva un Polija klātesot abu valstu premjerministriem atvērušas robežas, kas marta vidū tiks slēgta COVID-19 pandēmijas dēļ, bet no rītdienas Polija atvērs robežas ar citām Eiropas Savienības valstīm. Par godu robežas atvēršanai Lietuvas premjerministrs Sauļus Skvernelis un Polijas valdības vadītājs Mateuš Moravieckis brīvā gaisotnē tikās Kalvarijas robežas kontroles punktā, bet drošības labad šoreiz atturējās no rokas spiediena. Jau ziņots, ka kopš 15. māja Latvijas, Lietuvas un Igaunijas valsts piederīgie un personas ar uzturēšanās atļaujām var brīvi ceļot starp visām trim Baltijas valstīm. Vai ceļot ir droši rādios konto, jautāja slimību profilakses un kontrolas centra, infekcijas slimību uzraudzības un imunizācijas nodaļas vadītājai Elīnai Dimiņai.
Nu. Lai cik veiksmīgi šobrīd izskatās situācija Latvijā un lielā daļā Eiropas, pandēmija nav beigusies, pandēmija turpinās un saslimstība neiet uz leju. Tas nozīmē, ka jebkurš ceļojums būtu ļoti rūpīgi jāizvērtē un būtu noteikti jāizvairās doties ceļojumos, ja tas ir iespējams. Slimību profilakses un kontrolas centra mājaslapā ir pieejamas tās Eiropas Savienības valsts, uz kurām esam tā kā devuši diezgan precīzus norādījumus, tad trīs valstis būtu tādas, uz kurām mēs nerekomendējam doties, jo tur vēl joprojām ir ļoti augsta saslimstība – Zviedrija, Lielbritānija, Apvienotā Karaliste un Portugāle. Jo tur saslimšanas gadījumu skaits pēdējās 14 dienās ir pārsniedzis 25 gadījumus uz 100 tūkstošiem, un šis rādītājs raksturo to, ka tur vēl joprojām ir pietiekami daudz aktīvas infekcijas gadījumu. Vēl ir valstis, pagājušajā nedēļā tās bija Beļģija un Īrija, kur vēl joprojām ir augsta saslimstība un no kurām atgriežoties noteikti ir jāievēro šī 14 dienu karantīna pašizolācija mājās. Pamat ieteikums būtu, ka vēl joprojām ceļošanai jāizturās ļoti uzmanīgi un piesardzīgi.
Radios konto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.